Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадароскага раёну. Але да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхнія хаты. 30 красавіка ў газеце «Во славу Родзіны» афіцыйны орган Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна», пра якую расказвалася ў адной з перадачаў «Вольная студыя». У кнізе сцвярджаецца, што Дражна спалілі партызаны. Мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы. З Віктарам Хурсікам гутарыць Міхась Скобла.
Віктор, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над «і». Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра гэту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Во славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага.
Это безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то я просто развожу рукамі. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкулу?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коратка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душкі было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент. І любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Во славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадароскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, ўсё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі няма ні ветэранаў партызанаў, ні ветэранаў фронтавікоў. Там ёсць вайскоўцы, былыя служывыя вайскоўцы, якія не маюць адносіны да падзей вялікай айчыннай вайны. Што тычыцца звестак, якія ім удалося ўдакладніць у вёсцы, то дакументальных ніякіх сведчанняў пра гэта я не бачу і абсалютна ўпэўнены, што іх няма.
Ваш апанент падмацоўвае свой артыкул словамі доктара гістарычных навук Эмануіла Іофе. Цытую: «У выніку жорсткай барацьбы партызанаў і паліцаяў часам гінула мірнае насельніцтва. Так адбылося і ў Дражна, але ў дадзеным выпадку партызаны не вінаватыя». І далей спадар Кажэўнікаў піша, што паліцаі выкарыстоўвалі вяскоўцаў у якасці жывога шчыта, і што нібыта паліцэйскія дзоты былі збудаваныя проста на падворках. Што вы на гэта можаце сказаць?
Што тычыцца дзотаў, то гэта вогля чалавек, які пісаў гэтыя радкі. Ён не ведае ні фартыфікацыі ваеннай, ні рэальных абставін, умоў стварэння гарнітуры гарнізона, тим більш створення умацованого району. Не потрібно було будувати дзоти там, де стояли доми. Дзоти були побудовані на самій вищій кропці вёсці, і там вони існували. Я б все-таки відправив слухачів чи читачів моєї книжки до відповідних сторонах, де приводяться слови героя Совєтського Союзу, партизанського камбрига Віктора Ілліча Лівенцева, який саправди сказав, що часом різне бувало, і коли обстрілювали вёску, могла нейка хата загорецца. Але тое, што здарылася ў Дражна, гэта злачынства, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. Ён зазначыў, што адносіны сярод камбрыгаў партызанскіх, той зоны, дзе дзейнічала другая мінская партызанская брыгада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена, і не толькі адна вёска спалена камбрыгам Івановым.
Віктор, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка, Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі апрача згаданага Пятроўскага?
Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вяскоўцы там у Дражні. Пішуць нават нядаўна прыйшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра гэту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі». З видавцом і журналістом Віктором Хурсіком про трагедію вёски Дражна гутерить Міхась Скобла.
Я думаю, Віктор, саме час послухати свідків. Хто ўсё ж чинив злочинство у Дражні 65 років тому, я запитався у колишнього дражинця Віктора Коласа, який живе у Городні.
Наступали партизани, вторая мінська бригада. Ми з батьком, батько і брат старший був, і я. Так от мене самого ще з дірок пробили.
У вас хтось ще стріляв?
Стріляв, какой-то у кожанки, чорний. Батько говорить, ви ж посмотрите, ми вже мирні люди. А какой-то комісарчик, хто був у кожанки, чорний, високий, я говорю, з 10 зарани винтовки, і першого почав стріляти. І батько зразу вбили. Я прикрив брата, так ще з дірок получив на куртці моє. Но меня, правда, Бог сирок.
Это был сведка трагедии у Дражни Виктор Колас. А мы протягиваем гутарку с Виктором Хурсиком. Виктор, еще одна хиба опошняя вытримка из артикула Владимира Кожевникова, надрукованного, нагадаю, 30 красовика этого года в официальном органе Министерства обороны Беларуси газете «Во славу Родины». Цитую. «Не глядячи на шматликие просьбы обнародовать диктофонные записи сведчання у подея у Дражни, краевед, это значит вы, Виктор Хурсик, категорично адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі?
Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя сведкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэтага жадае. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, это лічбы розніцы ў розных партызанскіх дакументах. Тут жа ў дзотах сядзіць умацаваны гарнізон, якім чынам партызанам удаецца пакласці ў ім дзве роты салдат, это проста розум не можа адказаць на гэта пытанне. Любы вайсковец скажа, што это лухта, якая разлічана на недасведчанасць.
Віктор, у памяць ахвяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключана. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінувшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўным сведкам гэтых падзей, Мікалаем Пятроўскім, штогод ездзім у Дражна. То на тыдзень раней, то пазней, як атрымліваецца 15 красавіка. Прыехалі ў гэты дзень, схадзілі на могілкі, ўсклалі кветкі, пабывалі ў дамах тых, дзе звычайна супыняемся. Потым пришла звестка, что будет установлен мемориальный крыш. Мы приехали до могилок. Там были представники мясцовой лады. Никто этому мероприемству не перешкаджал. Никаких попереджений на того, каким артикулам закона это суперечить, не прогучало. У меня есть дымки, где район начальства мирно глядит, как усталевывается этот крыш. После отбылись некие подеи незразумелые. Крыш, на речи, был освечен святаром. По звездках комсомольской правды в Беларуси, крыш это зараз находится в вёсце Залужа у церкви. Для меня, зрешты, это незразумело. Это материальная каштонность. Яна належит меморальной секции доброхотного товариства аховы помников. И, видовочно, повинна быть вернута этому товариству. Увогуле, история с крыжом выглядая вельми непристойно. И я б тут звернувся до христиан, незалежно от веровызначення, и урешті до самого владыки Филарета, вырашить это питание миром и покинуть крыж там, где он и был усталеваны.
Мы потелефоновали у вёску Залужжа Стародорожского района настоятелю мясцовой церквы Айцу Александру, каб справдить, чи сапраўды у их знаходится дражнинский крыж, говорит отец Александр.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московской Патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы. Протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церкви у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба опошнее пытание, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси и навод за мяжи про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинствы, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожщине?
Усе гэты выпадки наумысно замолчувалися и хавалися. Инакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылося в Налибоках. Такое же спаление отбылося у вёсцы Староселья Беленицкого района. И, меркую, пералік таких вёсок будет дожиться. У заключение я хотел бы повиншовать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся чернить гэты день. Лечу, что достойно ушинования ахвяр Дражнинской трагедии будет кроком на примирение разных позиций, у тым ліку и политичных поглядов в нашем громадстве.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С выдавцом и журналистом Виктором Хурсиком про трагедию вёски Дражна гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до полночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.